Francis Ford Coppola. Zine zuzendariak maisuki irudikatu zuen gerraren ironia Apocalypse Now filman. Estatu batuetako gazteek, etxea, lagunak eta surf taula utzi eta derrigorrezko zerbitzua bete behar zuten Vietnamen. Belaunaldi hartako surflarien artean oso ezaguna zen esaldia. You surf or you fight. Surf egiten duzu edo borroka egiten duzu.
This is the end, beautiful friend. This is the end.
Robert Duvall aktoreak Kilgore koronela antzesten du aipatu filman. Helikoptero destakamentu bateko buru, Vietnameko lurretan sekulako sarraskiak egiten dituen pertsonaia da arro, xelebre eta zoroa da Kilgore. Bere gizonen artean, surflari ezagun bat duela jakin ostean, safari bat antolatzen du. Ezker eskuin itzel eskolatuak lehertzen diren urautsi bat begistatu omen du. Eta han, surfe egiten ikusi nahi ditu, bere agindupean dauden bi soldaduak.
Can you picture what will be so limitless and free?
Amerikarren etxaia Vietcom taldea zen. Eta Charlie Goitizenez deitzen zuten. Beraz, haiena izan ziteken erriska bat mendean hartzeko aitzakiarekin, sekulako triskantza antolatzen du Kilgorek. Airetik, goitik behera, erriskako etxe, eskola, hortu eta inguruetako nekazaritzaguneak suntsitzen dituzten bitartean, surf taulak ematen dizkie soldadu bilakatu diren bi surflariei. Hauek, alako egoera surrealista batean, gertatzen ari dena ezin sinetsirik, ez atzera, ez aurrera geratzen dira hondartzan. Urautxian, koralezko uharri gainean, morteroak erortzen dira, bata bestearen atzetik. Eta kaosaren erdian, bainu jantzitan dauden bi surflariek, kapitainari begiratzen diote, ziurrote dagoen egiaztatzeko. Tirotsak, lur hartzen ari diren itsasontziak, helikopteroak, ziztu bizian doazen hegazkinak, eta babes bila arrastaka dabiltzan soldaduen artean, zutik dagoen bakarra da Kilgore. Jankien zalditeriako txapel beltz elegantea, galtza militar estuak, eta abanar zigarroa ahoan, bi surflariengan aurbildu, eta agindua berresten du. You surf or you fight. Jarraian, Vietnameko oian galdu hartan egiten ari diren napalm erasoen irudiak laguntzeko, The Doors taldearen The End abesti famatua entzun daiteke. Entzuten ari zareten hauxe bera alegia. Autoan gidatzen zoazela entzuteko abesti zoragarria da. Eta horrela noa, autoan. Jim Morrisonen ahots sakona lagun. Filmeko irudiak eta Parisen bisitatu nuen Morrisonen hilobia gogoan ditudala. Haren hilotza aztertu zuten forenseak, 50 urtetik gorako norbait eta 1,80 altuera zuela idatzi omen zuen. Parean zuena, egiaz, 27 urte eta 1,77 altuera baino ez zituen abeslari ezagun baten zerraldoa zenean. Lehen panela errepide hartzean. 45 dio. Autoarekin batera baretu dira gitarra, basu, bateria eta Floridako gaztearen ahotsa. Bigarren panel borobil bat ertz gorriekin. 30 dio. Moteldu gehiago abiadura. Eta jarraian, alto. Kilgore koronelak arrazoi zuen. Charlie, don't surf. Artean, irrati kaseteko bozgorailuetan, Morrisonek abesten jarraitzen du. This is the end, my only friend. The end.
This is the end, my only friend, the end. It hurts to set you free, but you'll never follow me.